Erresuma Batuak kolonoen kontrako neurriak iragarri ditu eta Israelek erantzun egin dio. Julen Otaegi Leonet. Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministro laboristaren gobernuak bi hilabete ere ez ditu egin boterean eta alderdi beraren aurreko gobernuarekin konparatuta jarrera aktiboagoa hartu du Palestinako gatazkari dagokionez. Ed Miliband Erresuma Batuko atzerri ministroak komunen ganberan gaur iragarri du Zisjordanian ezarritako legez kanpoko kokagunekiko merkataritza jarduera debekatuko dutela, eta kolonoen edapena posible egiten dutenen kontrako are zigor gehiago ezarriko dituztela. Israelek neurriekin erantzun dio. Besteak beste, Erresuma Batuak Jerusalemen duen kontsuletxea itxiko dutela jakinarazi du Gideon Saar Israelgo atzerri ministroak. Beste zenbait herrialdek ere bat egin dute Erresuma Batuak iragarritakoekin: Danimarkak, Espainiak, Finlandiak, Frantziak, Irlandak, Islandiak, Kanadak, Norvegiak, Poloniak, Portugalek eta Suediak hain zuzen ere, eta Palestinako lurrak anexionatzea eta palestinarrak desplazatzera behartzen dituzten ekintzak salatu dituzte ohar bidez. Palestinarren kontrako kolonoen indarkeria dela eta erantzukizuna exigitu diote Israelgo gobernuari. Are, Milibanden ahotan Israelek ez ikusiarena egin izan du. Erresuma Batuko atzerri ministroak argudiatu du bi estaturen konponbidea oztopatu egiten duela kolonoen edapenak, tartean Jerusalem eta Zisjordaniako palestinarren lurrak bereiziko dituen ebat etxe bizitza proiektua, baita Israelgo gobernuaren ekintzek ere. Zigorrak ere areagotuko dituzte, hortaz, okupazioari materialki laguntzen diotenentzat. Horrez gain, ohar bateratuan 12 herrialdeek nabarmendu dute babestu egin behar dela bi estaturen konponbidea. Bake segurua eta iraunkorra lortzeko jardungo dugu. Milibandek bere egindu nazioarteko justizia auzitegiak duela bi urte emandako ebazpen bat zeinean legez kanpokotzat jotzen duen Israelek Palestinako lurrak okupatzea. Eta ohartarazi du kolonoak palestinarrei oldartzen zaizkien guneetan garbiketa etnikoa ari dela gertatzen. Merkataritzari dagozkion neurriez gain, Milibandek jakinarazi du Erresuma Batuak ez duela esportatuko Israelen okupaziora bideratuko den armarik, naiz eta lerro berdearen barruan armen salerosketari bere horretan eutsiko dioten. Hau da, Israelen mugen barruan erabiliko lituzketen armen esportazioak ez dituzte etengo. Beste bide bati ekin diogu, bidegabekeria salatzeko eta ekiteko adierazi du atzerri ministroak. Bestalde, ohar bateratu batean, Burnhamek Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta Mark Carney Kanadako lehen ministroak adierazi dute zigorrak eta beharrezkoak direla Ekialde Hurbilean bakea bermatzeko, berandu izan baino lehen. Tel Aviven erantzuna. Tamalez, gobernu laborista etsaia dago boterean idatzi du gaur arratsaldean Saar Israelgo atzerri ministroak ohar batean, eta salatu du Erresuma Batua sistematikoki ari dela Israelen kontra. Ez dugu ekintza erasokorrekin erantzun beste aukerarik. Honako neurri hauek iragarri ditu. Londresek Jerusalemen duen kontsuletxea itxiko dute. Komunen ganberako dozena bat parlamentari ingururi ere Israelera bidaiatzea galaraziko diete laboristak edo laboristak izandakoak denak. Tartean, Jeremy Corbyn alderdiko buru ohia 2015-2020. Gaza laguntzeko nazioarteko zentroak Israelgo Kiryat Gat hirian duen egoitzan dauden ordezkari britainiarrak kanporatuko dituzte. Eta Erresuma Batuak ezingo ditu entrenatu Palestinako aginte nazionalaren indarrak. Saarrek salatu du eskandalua direla Erresuma Batuak aurkeztutako neurriak moralki desitxuratuta daudela eta herrialdeak interferitu egin nahi duela Israelen auzietan eta hauteskundeetan. Datorren urriaren 27an egitekoak dira hauteskunde orokorrak. Erresuma Batuak iragarpenen bat egingo zuela jakitun Saarrek zera idatzi zuen atzo sare sozialetan. Bada garaia Israelgo estatuak publikoki aitor dezan Malbinak Argentinaren lurraldea direla, okupatuta daudela eta britainiarrek bortizki lapurtzen dietela Argentinarrei.